Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak je 26. april. Protiče u znaku sljedećih vesti. RTCG mora biti servis svih građana, smjene u savjetu zakonite, poručio gostujući na javnom servisu predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Ako Tel Aviv bude ciljan, Izrael će napasti Teheran, poručio je tokom posjete Americi izraelski ministar odbrane Lieberman. Iran naredio providerima da otkažu aplikaciju Telegram. Amnesty International osudio atmosferu straha koju kreiraju vlasti u Turskoj. Sjutra istorijski sastanak lidera dvije Koreje u demilitarizovanoj zoni. Iz emisije proslava godišnjice oslobađanja Budve, u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska, i dalje izaziva burna negodovanja i sporenja i na lokalnom i na državnom nivou.
Završetak Prvog svjetskog rata je događaj koji ima visok rizik političke manipulacije u Crnoj Gori, jer osim kao civilizacijska tekovina obilježavanja kraja jednog globalnog sukoba, znači i kraj crnogorske države. Tada je Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu prisjedinjenjem Srbiji u zamin velikih sila oduzeta državnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radio televizija Crne Gore mora da bude servis u funkciji interesa svih građana, a ne partija ili nekih nevladinih organizacija. To je poručio predsjednik parlamenta Ivan Brajović u intervju na Radiju Crne Gore. Brajović je ponovio stav da je administrativni odbor u slučaju smjena u savjetu RTCG-a donio odluke u skladu sa zakonom. Smatra da crnogorskim medijima nedostaje profesionalnosti, te da je cilj svima da se takvo stanje popravi. Portparol Krivokapićevih socijaldemokrata Mirko Stanić ocjenjuje je da i pored svih upozorenja od partnera iz Evropske unije i SAD-a da se ne ugrožava nezavisnost javnog servisa, na dijelu kulminacija DPS napada na menadžment te kuće. Kako je konstatovao, o političkoj neutralnosti televizije najviše brinu dva nova člana savjeta, od kojih jedan frenetično aplaudira Đukanoviću po mitinzima i drugi koji je napisao knjigu pod naslovom Premijer pobjedničkog duha. Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić moraće uskoro da ode sa te funkcije pod pritiskom međunarodne zajednice, ocijenila je članica savjeta te agencije Vanja Čalović-Marković, gostujući sinoć na javnom servisu. Ona je istakla kako je ta institucija pod direktnom kontrolom vladajuće partije. U prilog tome Čalović-Marković navela je kako Agencija za sprječavanje korupcije nije utvrdila nezakonito bogaćenje ni kod jednog javnog funkcionera, ali je instant odlučivala u slučaju dvojice razriješenih članova savjeta RTCG-a Gorana Đurovića i Nikole Vukčevića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump najvjerovatnije će napustiti iranski nuklearni program, izjavio je kasno sinoć predsjednik Francuske Emmanuel Macron na kraju trodnevne zvanične posjete Washingtonu. Trump 12. maja treba da donese konačnu odluku o ostanku ili izlasku iz sporazuma. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman zaprijetio Iranu, rekavši da će u slučaju napada na Tel Aviv Izrael udariti na Teheran i uništiti svaku iransku poziciju koja prijeti Izraelu u Siriji. Ovo su posljednji dani iranskog režima, ocjenjuje Lieberman, koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim Državama, gdje će se sastati sa svojim američkim kolegom Jamesom Mattisom i savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Michaelom Boltonom. Iranske vlasti naložile su providerima da otkažu popularnu aplikaciju Telegram za slanje poruka na društvenim mrežama. Zabrana Telegrama odgovor je na negativnu ulogu koju je ta aplikacija imala tokom prošlogodišnjih antivladinih protesta u Iranu, u kojima je život izgubilo 25 osoba, a više od 5000 ljudi je uhapšeno. Ta aplikacija, koja ima oko 40 miliona korisnika u Iranu, bila je privremeno blokirana tokom antivladinih protesta u januaru. Organizacija Amnesty International optužila je u novom izvještaju vlasti u Ankari za stvaranje atmosfere velikog straha poslije neuspjelog vojnog udara 2016. posebno prema aktivistima za zaštitu ljudskih prava. Kako se navodi u saopštenju, vlada i dalje koristi vanredno stanje kako bi smanjila prostor za druge alternativne poglede. Od kada su u julu 2016. uvele vanredno stanje, turske vlasti sprovele su čistke bez presedana. Uhapšeno je više od 50.000 osoba i otpušteno 140.000 zaposlenih. Još jedna informacija, svijet je u znaku priprema za sjutrašnji istorijski samit dvije Koreje. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Sjeverne Kim Jong-un sastaće se na liniji vojnog razgraničenja dvije zemlje. Moon će simbolično dočekati Kima na betonskoj liniji koja označava granicu dvije Koreje u demilitarizovanoj zoni. Kim će prelaskom te linije biti prvi sjevernokorejski lider koji će zakoračiti na južnokorejsko tlo od kraja Korejskog rata prije 65 godina. Lideri će poslije sastanka zasaditi drvo u demilitarizovanoj zoni, a potom bi trebalo da izdaju zajedničko saopštenje za javnost.
slobodnaevropa.org.
Idemo na pregled aktuelnosti dana. Uprkos činjenici da je do lokalnih izbora u glavnom gradu i u još 11 opština, koji su zakazani za 27. maj, ostao samo mjesec, do sada je za najvažnije podgoričke izbore predata samo jedna izborna lista, Demokrata i Jure, i poznat je nosilac liste opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović. Posebno je upadljivo odsustvo bilo kog vida predizborne kampanje, pa po ulicama, bulevarima i izlazima nema bilborda i plakata, a izostaju i drugi oblici političkog marketinga. Kome odgovara kratka i tiha kampanja, čućemo od Lele Šćepanović.
Lokalni izbori u Podgorici zakazani su za 27. maj i istovremeno će biti održani u još 10 crnogorskih opština, ali su za partije ipak najvažniji podgorički izbori, ocjenjuju analitičari. Uprkos toj činjenici, za izbore u glavnom gradu do sada su samo koalicija Demokrata Aleksija Bečića i Jura predala izbornu listu koja im je potvrđena i poznat je nosilac izborne liste opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović. Sve druge partijske aktivnosti dešavaju se daleko od očiju javnosti, pa i partijske promocije i politički izborni marketing za sada je u ovoj kampanji izostao. Izvršni direktor CEMI-a Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je očigledno da se kasni sa kampanjom.
Za samu Podgoricu očigledno je to ponovo indikativno da se toliko kasni, što govori o nesigurnosti onih koji su predstavili prije svega opoziciju da donesu odluku kako nastupiti. Kad govorimo o vladajućoj, oni žele da spuste tenziju. Oni imaju sigurne birače, kao što smo vidjeli na predsjedničkim izborima. Što manje ti izbori budu polarizovani, odnosno opozicioni birači budu motivisani da izađu, to ide više u korist DPS-a. DPS ima jednostavno više disciplinovano biračko tijelo strane opozicije. Čudi što opozicija s druge strane je veoma pasivna i rizikuje da nečega što je gotovo bila kapitalizovanje razlike, odnosno ubjedljive sa parlamentarnih izbora, jednostavno zbog svoje pasivnosti može da izgubi tu prednost, odnosno da se potvrdi ono što je desilo predsjedničkim, da DPS dobije veću podršku u Podgorici zbog niže izlaznosti.
Predstojeći lokalni izbori za partije imaju veći značaj od predsjedničkih izbora, a posebno se to odnosi na one opštine u kojima rezultat može biti neizvjestan, kao što je to slučaj u Podgorici, kazao je na današnjoj preskonferenciji izvršni direktor nevladine organizacije CEMI Zlatko Vujović i objasnio da će CEMI nadgledati i lokalne izbore u Podgorici.
Posebno kad govorimo o novim izborima u Podgorici i nekim drugim opštinama u kojima je rezultat neizvjestan, kao što je bilo Polje, kao što je Pjevlja, gdje praktično nijanse odlučuju ko će preuzeti apsolutnu većinu, odnosno formirati lokalnu vlast.
Ko je na političkoj sceni u Crnoj Gori uoči predstojećih lokalnih izbora, naročito podgoričkih, nametnuo dinamiku i tempo predizborne kampanje i kome takva kampanja bolje odgovara? Zlatko Vujović.
Pa znate kako, mislim da DPS-u odgovara tiha kampanja u ovom trenutku. S jedne strane da bi jednostavno destimulisao opozicione birače da izađu ako nema nekih velikih pitanja koja dijele, ali s druge strane DPS nastavlja da paralelno s tim homogenizuje svoje biračko tijelo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku idemo u Budvu. U metropoli turizma i dalje bura oko obilježavanja 100. godišnjice oslobađanja od Austro-Ugarske. Odbrana srpstva, Kosovo, regent Aleksandar Karađorđević, Mojkovačka bitka, sve to okitilo glavni ulaz u stari grad uoči majskog karnevala, kojim bi trebalo da zvanično počne turistička sezona. Iako je priču o srpskom oslobađanju Budve u Prvom svjetskom ratu struka odbacila kao istorijski falsifikat, a osudio i dio partnera koalicione vlasti u Budvi, za sada nema nagovještaja da će neko od gradskih čelnika snositi odgovornost zbog onoga što je iz vlade ocijenjeno kao provokacija građanske Crne Gore. Više iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Aleksandar Mijatović je iz komunalne.
Mi smatramo da jedan papir nedostaje koji je neophodan, međutim dali smo po zapisniku rok da nam dostave kompletnu dokumentaciju na uvid kako bi utvrdili da li imaju adekvatne papire za postavljanje to reklamnog postera.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo igramo slučaja, sam se zatekao tamo ispred starog grada, apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju Austro-Ugarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
Za sada nema nagovještaja da će to učiniti neko od 10 konstituenata lokalne vlasti, iako su ih bilbordi jasno polarizovali. Socijaldemokratska partija, URA i Liberalna partija ne odobravaju potez koalicijonih partnera iz DF-a, ali nisu pominjali moguće traženje odgovornosti unutar vladajuće koalicije, čiji su dio. I predsjednik opštine Dragan Krapović, čije saopštenje su demokrate naznačile i kao stav svoje partije, kritičan je prema svojim koalicijonim partnerima u DF-u, ali u podužem saopštenju ne govori o potrebi skidanja bilborda ili odgovornosti predsjednika Skupštine opštine, koji je prekršio zakon formiranjem odbora za proslavu.
Jubilej treba obilježiti na primjeren način, odati počast i svaki pijetet našim precima, i to na način da se niko ne osjeti ugrožen ili uvrijeđen, saopštio je Krapović i dodao da je žestoko uvrijeđen što nije konsultovan, već potpuno ignorisan od strane kolega iz Demokratskog fronta po ovom pitanju.
Iz DF-a su međutim ekspresno demantovali predsjednika opštine.
Javnost mora da zna da je Krapović bio informisan o imenovanju odbora još prije gotovo 2 mjeseca i nikad nije iznio stavove ni približne današnjim, kazao je predsjednik Budvanskog odbora Demokratskog fronta Marko Carević.
Zbog negativnih reakcija koalicijonih partnera pitali smo predsjednika Skupštine opštine i osnivača odbora Đorđija Vujovića da li razmišlja o tome da se bilbordi uklone.
Bilbordi su tu kratak period, koliko će stajati, vidjet ćemo, to sam odbor će da odluči.
I dok u lokalnoj vlasti Budve vri, iz vlade je stigla poruka da bi država mogla pokrenuti pitanje odgovornosti. Premijer Duško Marković.
Već je vlada preko Ministarstva kulture se odredila prema tome. To je falsifikovanje istorije, to je neodgovoran odnos budvanske vlasti. Crna Gora i građani Budve vide kako imaju vlast. Mi nećemo dozvoliti falsifikovanje istorije, odgovorit ćemo na taj atak na našu državu i na njenu istoriju već svojim stavom, a u nekoj sljedećoj fazi možda i pokretanje nekog odgovarajućeg postupka.
Završetak Prvog svjetskog rata je događaj koji ima visok rizik političke manipulacije u Crnoj Gori, jer osim kao civilizacijska tekovina obilježavanja kraja jednog globalnog sukoba, znači i kraj crnogorske države. Tada je Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu prisjedinjenjem Srbiji u zamin velikih sila oduzeta državnost. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini smo emisije, 13 sati i 46 minuta. Specijalni tužilac i advokati odbrane u nastavku procesa Državni udar prethodna dva dana analizirali su opremu, novac i predmete koju je svjedok saradnik Saša Sinđelić predao Bezbjednosnoj informativnoj agenciji Srbije, a koja je prema optužnici trebalo da bude korištena u vrijeme navodnog pokušaja terorizma na dan izbora 2016. Dok je specijalni tužilac konstatovao kako je riječ o vojnoj ili policijskoj uniformi, odbrana je utvrdila da se prikazanom opremom nije mogla ni promijeniti vlast u Crnoj Gori, niti izvršiti bilo kakav teroristički akt. Sa detaljima iz sudnice, Srđan Janković.
U sudnici Višeg suda u Podgorici je prikazan zaplijenjeni materijal koji je navodno trebalo da bude korišćen tokom napada na Skupštinu Crne Gore u oktobru 2016. godine nakon završenih parlamentarnih izbora. Međutim, materijalom zaplijenjenim u Srbiji od strane tamošnje policije nalazile su se gas maske, Motorola, dron, vojničke čizme, opasači, pancijeri, bokseri, praćke i određena količina novca. Sva ta oprema nije prenesena u Crnu Goru, već je ostala u Srbiji, dok je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović tvrdio da se radi o opremi koja je trebalo da služi za izvršenje krivičnog djela. Advokati odbrane su, analizirajući tu opremu, ocijenili da ona ne bi mogla da služi ni za lov. Tužilac Saša Čađenović je zaključio:
to je oprema vojnog ili policijskog karaktera, bez izuzetka. Veći dio te opreme, veći dio stvari koje smo pregledali. Imamo gas maske u velikom broju, 40 kompleta uniformi sa opasačima, sa štitnicima, sa kombinezonima. Imamo obrazac za sito štampu sa latiničnim nazivom policije, koji svi zajedno dovode do jednog prostog, jednostavnog i životno prihvatljivog zaključka, a to je da je ova oprema trebala da bude korišćena u Crnoj Gori. Da li je mogla da bude donesena u Crnoj Gori, da li je trebala i zašto nije donesena i tako dalje, to smo čuli u dosadašnjem toku postupka.
Na drugoj strani, advokati odbrane su ocijenili da je sva prikazana oprema lošeg kvaliteta, da sa njom nije bilo moguće srušiti vlast niti izvršiti teroristički akt, te da se oprema nije nalazila u Crnoj Gori u vrijeme navodnog pokušaja izvršenja krivičnog djela, da niko od optuženih nije bio u kontaktu niti je znao za postojanje te opreme, osim svjedoka saradnika. Branilac Branko Anđelić je između ostalog ocjenjivao mogućnosti zaplijenjenog drona u terorističkoj akciji koji leti 250 metara i ima kameru od 2 megapiksela.
E ako ovakav napad može 250 metara u daljinu,
250 metara kako
iz 2 megapiksela da snimi bilo koju jedinicu i da iste te podatke pošalje negdje nekome radi informisanosti, da li ta jedinica dolazi da se obračuna s njima, je poprilično smiješno. Oblačenje ovakve uniforme možda čak i prepalo demonstrante, jer nema nikakvog označenja na sebi. Dolazi neko koji je samo uniformi sa nekom gas maskom bez i sa nekom kapom. Pa sve to nakraj govori o zbiljnosti pripremanja cijele ove akcije. Džak opreme za jednoga pa takvih 50. Ovo je skonci konopce, što bi narodski rečeno skupljano. I na taj način, vode ovakva ozbiljna akcija trebala desiti u Crnoj Gori. Teroristički napad u velikog obima.
Dobro, to ćete u završnoj riječi.
Pa evo kažem, sa ovakvom opremom, ja komentarišem opremu, ne napad, samo sebi govori koliko je to autentično i koliko je ta oprema mogla biti iskoristena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ekonomsko-socijalna scena. Kao jedno od mjera za pojačano punjenje budžeta i stabilizacije javnih financija, vlada je u prethodnoj godini drastično povećala zahvatanje od prodaje duvana. Zvaničnih podataka nema, ali informacije sa terena govore da se tržište švercovanih cigareta ponovo razmahalo, što efekte vladinih mjera vodi u potpuno suprotnom pravcu od punije državne kase. Time se bavio Esad Krcić.
Kada crno tržište jača, ne gubi samo državni aparat. Na gubitku su građani koji ostaju bez financija za razne servise, proizvođači i legalni uvoznici, veletrgovci, maloprodaja, zaposlenim u ovim firmama padaju plate ili ostaju bez posla zbog smanjenog prometa. Nasuprot tome, dobit odlazi na jednu adresu, učesnicima u lancu prodaje švercovanih cigareta. Zvaničnih podataka nema, ali informacije sa terena jasno ukazuju da se promet cigareta iz legalnih tokova velikim dijelom preselio na crno tržište, što je on efekat vladine odluke da akcize na duvanske proizvode za samo godinu dana tri puta povećava i zahvatanje države dovede do nivoa od 85%. Danas nije bilo moguće dobiti odgovore na pitanja u vezi sa ovom temom ni od Ministarstva financija ni od Uprave za inspekcijske poslove, ali zato uvoznici ne kriju da im je promet dramatično opao. Ljiljana Pižurica, izvršna direktorka firme Neregelija, koja uvozi cigarete američkog proizvođača Philip Morris, kaže da njena kompanija bilježi drastičan pad prodaje koji je svakog mjeseca sve veći. U odnosu na prošlu godinu, u januaru smo na tržište plasirali 24% manje proizvoda, u februaru 47%, a pad prodaje u martu je dostigao 60%. Sa ovakvom akciznom strukturom nesumnjivo će se ovaj negativni trend nastaviti i mi smo jako zabrinuti za sudbinu legalnog tržišta cigareta, izjavila je vijestima Pižurica. Vlada Crne Gore je stvorila situaciju u kojoj se više novca zaradi švercom cigareta nego švercom narkotika i to mora biti signal i za Evropsku komisiju i za zemlje Evropske unije koje su imale problema zbog ranijeg šverca Crne Gore, ali i za vladu Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što su američke kompanije najviše pogođene padom prodaje legalnih cigareta, saopšteno iz opozicione socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da slučaj mora da ispita specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Nezavisni poslanik i nekadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović kaže da je blagovremeno upozoravao da će ovakva akcizna politika uzrokovati dramatično povećanje sivog tržišta cigareta.
Danas imamo situaciju da je de facto svaka druga paklica cigareta u Crnoj Gori van zone oporezivanja, odnosno se na taj način prave ogromne štete budžetu i da je prvobitna namjera vlade da kroz povećanje akciza napuni budžet sa prihodima za tržište cigareta sada potpuno propala. Dakle, politika koja je nanijela štete i onima koji se legalno bave uvozom i prodajom duvana, koja je nanijela štete ogromnom broju maloprodajnih objekata koji to rade također legalno, a uspostavila jednu praksu koja ne postoji u ozbiljnim državama Europe, da se de facto cigarete mogu sad naručivati putem telefona i donositi na stanovi na kući. Dakle, potpuni promašaj i kao da se to radi namjerno da bi se potaklo sivo tržište i da bi se ostvarivale enormne zarade, enormni milionski profiti, a budžet uskraćivo za 300 milijone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Region i svijet do kraja emisije. Najprije idemo u Srbiju u kojoj se prema nalazima Reportera bez granica medijska scena drastično pogoršala. Bez podrške međunarodnih organizacija, nezavisnim medijima u Srbiji prijeti nestanak. To je u razgovoru sa našim Dušanom Komarčevićem iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa istakla Paulin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica.
Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna.
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
And that would be absolutely terrible. Serbian authorities
on the other hand, vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
Laws and standards, how do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam videla na terenu, iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljša, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Paulin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jermenski parlament glasaće o novom premijeru 1. maja. To je rezultat višednevnih protesta u toj zemlji, koji su prvo doveli do ostavke premijera Serža Sarkisijana, pa potom i novim pritiskom vođe protesta Nikola Pašinjana da mu se preda vlast. Dva čelnika vladajuće republikanske stranke u međuvremenu se nalaze u Moskvi gdje razmatraju političku krizu u Jermeniji. Bilježi Biljana Jovićević.
Predsjednik jermenskog parlamenta Arab Abloyan objavio je danas održavanje posebne sjednice skupštine na koje će se izabrati novi premijer zemlje. Budući se vladajuća republikanska stranka našla pod rastućim pritiskom da preda vlast opozicionom lideru Nikolu Pašinjanu. On je u srijedu obnovio proteste u Jermeniji koji su prethodno trajali 11 dana i okončali se nakon što je dugogodišnji premijer i predsjednik te zemlje Serž Sarkisijan u ponedjeljak iznenada podnio ostavku na dužnost šefa vlade. Pašinjan je juče šetajući sa demonstrantima u karakterističnoj vojnoj majici kratkih rukava preko megafona otvoreno zatražio i da vladajuća republikanska stranka preda vlast te naznačio da želi premijersku funkciju. Protesti su već u popodnevnim satima rezultirali izlaskom manje članice vladajuće koalicije iz vlade i pozivom na izbor premijera sa povjerenjem naroda. Potez Jermenske revolucionarne federacije bio je veliki udarac za vladajuću republikansku stranku koja je optužena da i pored ostavke premijera neće da preda vlast. No i pored Sarkisijanove ostavke te izlaska manje članice iz vladajuće koalicije, republikanska stranka još uvijek kontroliše većinu sa 58 poslanika u parlamentu koji broj i ukupno 105 mjesta. Pašinjan se danas susrijeće sa liderima ostalih parlamentarnih stranaka da osigura svoju kandidaturu za premijera. Već se, kako je rekao, susreo sa Gagikom Carukianom, liderom druge po snazi stranke u Jermeniji, opozicione Carukian alijanse. Nije isključeno da bi mogao dobiti i podršku do jučerašnje manje članice vladajućih, imajući u vidu poruku da za premijera treba izabrati onoga ko uživa povjerenje naroda. U međuvremenu su dva ključna zvaničnika vladajuće republikanske partije vršila dužnosti ministra vanjskih poslova Edvard Nalbandian i vršila dužnosti zamjenika premijera Armen Gevgorian u Moskvi na razmatranju posljedica političke krize. Na upit Radija Slobodna Evropa u vezi njegove agende u Moskvi, Nalbandian nije želio da odgovori sa kim će se od ruskih zvaničnika sastati. Njihova posjeta Moskvi stiže nakon što su kasno sinoć u Jerevanu se sastali Sarkisijan i vršilac dužnosti premijera Karen Karpetian sa članovima vladajuće stranke. Pašinjan predvodi stranku civilnog ugovora, ima 9 poslanika u parlamentu i tokom jučerašnjih demonstracija iskazao želju da preuzme dužnost premijera, ako ga, kako je rekao, narod prihvata.
Jermenski narod ima kandidata za premijera i stranke u nacionalnom parlamentu moraju priznati političku realnost i nominirati kandidata sa konsenzusom,
poručio je Pašinjan. U međuvremenu, predsjednik Jermenije Armen Sarkisijan je izjavio da zemlja okreće novu stranicu svoje istorije.
Od sada mi živimo u novoj Jermeniji, gdje građani, organizacije i građanski pokreti postaju jedan sveopšti jermenski pokret na koji možemo biti ponosni.
Rekao je predsjednik Jermenije dodajući, niko ne može negirati tu novu realnost.
Televizija Crne Gore mora biti servis svih građana. Smjene u savjetu zakonite, poručio gostujući na javnom servisu predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Ako Tel Aviv bude ciljan, Izrael će napasti Teheran, upozorio tokom posjete Americi izraelski ministar odbrane Lieberman. Iran naredio providerima da otkažu aplikaciju Telegram. Amnesty International osudio atmosferu straha koju kreiraju vlasti u Turskoj. Sjutra istorijski sastanak lidera dvije Koreje u demilitarizovanoj zoni. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13:30.